šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa profesorkom Draganom Mitrović, koja je sa Fakulteta političkih nauka, razgovaram o tome da Amerika najavljuje nove sankcije Kini. Posle ovih svih sankcija koje su posebno ove godine, posle ovih dejstava Rusije u Ukrajini, sve zapadne zemlje na neki način dirigovane iz Vašingtona sprovele prema i počele da sprovode prema Rusiji, sada se najavljuju i sankcije Zapada Kini. Da kažem, novi niz nekih ekonomskih mera koje Zapad sprovodi prema ovoj velikoj azijskoj zemlji.
Jeste, te sankcije bismo mogli da vidimo zapravo samo kao nastavak politike i praktičnog sprovođenja takozvanog tehnološkog rata koji je započeo predsjednik Trump, bivši predsjednik Trump i njegova administracija kroz prvo najpre trgovinski rat, a onda se vrlo brzo vidjelo da nije težište zapravo na deficitu u trgovini, već da su ciljevi mnogo dalekosežniji i da oni za cilj imaju usporavanje kineskog tehnološkog napretka i onemogućavanje Kine da realizuje neke de facto strategije kao što je Kina Made in China 2025. i 2030. u kojima je Kina naznačila da želi da u nizu napredno tehnoloških grana postane 70% samodovoljna. To je baš ono što Sjedinjene Američke Države žele da spreče, jer Kina je zaista postala svetski lider u nizu ovih, da kažemo, grana tehnologije, znači informatičko-komunikacione tehnologije, kao što je veštačka inteligencija. Ona je također jedan od lidera u proizvodnji električnih automobila i samovozećih vozila, prednjači u 5G tehnologije u smislu ne samo softvera, već i jedan je od vodećih, jel tako, svetskih provajdera i snabdevača ovom tehnologijom, iako joj je zabranjeno da to čini u nizu država, počev od Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Australije i nekih drugih država Evrope. I naš što je posebno bivša administracija u momentu kada su se ove države odlučivale da uvedu 5G tehnologiju i da Huawei recimo bude baš ta firma koji je globalni lider, da bude ta koja će uvesti, onda je on nizom poseta državama skrenuo pažnju da postoji bezbednosna opasnost i da oni nikako ne bi trebalo da dozvole da ova tehnologija, kineska tehnologija, bude primijenjena. Međutim, dakle, iako je Kina lider, kažemo, u nizu od ovih tehnologija, ona zaostaje za Sjedinjenim Američkim Državama, za Japanom, Tajvanom, Južnom Korejom, kada su u pitanju poluprovodnici, odnosno čipovi, njihov dizajn i tehnologija, zato što je zapravo vlasnik tehnologije, čak i kada druge kompanije proizvode mikročipove, dominantno su to Sjedinjene Američke Države. Inače, da kažemo da je Tajvan vlasnik najveće svetske fabrike mikročipova, međutim, kako ja sam čula različita tumačenja, međutim, mnoge od tih fabrika se nalaze i u Narodnoj Republici Kini. Sada se planira otvaranje neke velike na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, međutim, neobičajen za ekonomiju koja sebe smatra tržišnom, jedan paket podrške subvencija domaćim firmama koju administracija predsjednika Bajdena odobrila u iznosu od preko 65 milijardi dolara, kako bi podstakla jačanje proizvodnje na tlu Sjedinjenih Američkih Država mikročipova, odnosno poluprovodnika. U svakom slučaju, cilj je da se Kina spreči ovim novim sankcijama da može da kupuje i ugrađuje spoljne napredno-tehnološke komponente, bez kojih je sada nezamisliva pak proizvodnja od mobilnih telefona, električnih automobila, ošte savremenih automobila, svih uređaja za civilnu i vojnu upravo upotrebu. Međutim, sa druge strane, ako gledamo politički i geopolitički ili politekonomski, Kina snažno osuđuje ovu politiku sankcija zato što one jesu neprihvatljivo oružje. Ukoliko se zalažete za slobodu trgovine, onda ne možete kao geopolitičku alatku primjenjivati ekonomske sankcije, bilo kad je u pitanju upotreba vaše valute, kroz recimo kao što su sankcije uvedene Rusiji, isključivanje mnoštva njenih financijskih institucija i sistema SWIFT, zabrana upotrebe kartica platnih, tako američkih, i kao što je, na primjer, ovo o čemu smo govorili, prodaja nekih proizvoda. Evropska unija također još uvijek primenjuje sankcije koje su uvedene posle događaja na Tiananmenu prema Narodnoj Republici Kini, koje se tiču izvoza napredne tehnologije koja se može primeniti i u vojnoj upotrebi, a takva je gotovo sva tehnologija napredna. Tako da, dakle, sankcije kao geopolitička alatka se masovno koriste od strane najnaprednijih država sveta, od strane država takozvanog političkog zapada, u nastojenju da se očuva njihova tehnološka superiornost, da se u tehnološkom i svakom drugom ekonomskom napredovanju spreče njihovi takmaci ili pak države koje vide kao neprijateljske. To je prosto realnost sveta u kome živimo i to je takvo ponašanje, sučeljavanje različitih interesa, političke moći dovelo i do blokade rada, na primjer, Svetske trgovinske organizacije, osim recimo toga što u vrijeme Trumpove administracije nisu ni odobrili nove američke, dakle, zvaničnike, pa je blokada faktički nastupila zbog nedostatka ljudi koji treba u telima ovim da odlučuju. Međutim, imamo u samim pregovorima u okviru Svetske trgovinske organizacije sudar blokova koje predstavljaju upravo različite interese, jer vladati tehnologijom i odlučivati ko može i iz kojih razloga da koristi ili nema pravo da koristi vašu tehnologiju, ponekad su to lekovi, nisu to uvek samo neke stvari. Tako je, nekad je to pitanje opstanka, nekad su to vrste žitarice i slično. Bilo je i velikih demonstracija u vrijeme održavanja različitih pregovaračkih rundi Svetske trgovinske organizacije, gdje su demonstranti upravo nosili parole da li su važnija prava pacijenata ili patentna prava, zato što su ta patentna prava i drugi oblici zaštite intelektualne svojine koje primenjuju najnaprednije države svijeta, koje su uglavnom i njihovi vlasnici, zapravo moćna alatka kontrole, dakle održavanja situacije u kojoj većina može, ako zasluži, da kupi samo proizvode ili da kupi u određenoj meri tehnologiju i pravo da je koristi, dok samo ona manjina ubira najveće plodove. Mi danas uzimamo zdravo za gotovo ovakvu situaciju, iako je ona duboko nepravedna, jer znamo da mnogi od ovih država su došle do mogućnosti da sprovode najnaprednija, na primjer, naučna istraživanja tako što kupuju naučnike širom sveta. Način na koji su akumulirale bogatstvo je također poznat, nije nikakva nepoznanica kako se to...
Kolonijalno osvajanje je ostalo.
Kolonijalno osvajanje, ropstvo, direktna pljačka, podremljivanje miliona ljudi, njihovo korišćenje kao besplatne radne snage, monopolska prava i tako dalje.
Da li ovo sad možemo da nazovemo jednom vrstom novog ekonomskog rata? Jer imamo sukobljen zapad sa istočnim zemljama i očigledno je da ove ekonomske sankcije koje se sprovode prema Rusiji zapravo su uprene i prema zemljama koje podržavaju Rusiju i u principu sama situacija kada je Kina podržala Rusiju rekla je da neće uvoditi sankcije koje Zapad uvodi zbog svega ovoga što se dešava u Ukrajini, zapravo i Kina naljutila, da tako kažemo, i Vašingtona ili i Brisel.
Jeste, mi možemo govoriti o ekonomskom ratu, to nije nikakva tajna, niti nam je potrebna neka posebna analiza da bi to zaključili, zato što je samo nekoliko dana, pošto je Vašington uveo prve sankcije, duša njihov sadržaj je bio gotovo bizaran, na vodku, a na primjer
na
postotak ruske vodke koji su na primjer oni uvozili bio 1% i slično, no sve jedno simbolički, politički značaj i pritisak na zemlje Evropske unije da odmah slede sa sankcijama koje po njihove ekonomije imaju potpuno drugačiji uticaj, no taj uvoz 1% ruske votke od ukupne votke koju Amerikanci uvoze. Portparolka State Departmenta je izjavila da će ruska ekonomija biti srušena, odnosno uništena nekoliko dana pošto su dakle uveli ove sankcije. Oni su otvoreno izjavili da im je to cilj. Naravno, možemo diskutovati kako je moguće da sa ovakvog mesta stižu ovako neozbiljne izjave, bespredmetne i apsurdne, ali one su značajne u smislu što otkrivaju njihov pravi cilj i naravno tada nisu rekli, ali ono što je nedvosmisleno cilj je više decenijsko nastojanje Vašingtona da odvoji Rusiju od ostalog dela Evrope i saradnje, naročito izražene u energetskoj oblasti. Budući da se Evropa i naš deo i zapadni deo, Evropska unija u najvećoj meri oslanjala više decenija na uvoz ruskog gasa, Jamal 70. godine i tako dalje. Dakle, Sovjetski savez u to vreme je smatran dakle, dovoljno pouzdanim prodavcem gasa. Rusija je nastavila da igra tu ulogu, njene firme, pogotovo gas, Prom su vlasnici ovih gasovoda, kao što su vlasnici čitave mreže gasovoda iz kaspijskih država kojima se on onda...
Ove članice bivšeg Sovjetskog saveza.
Tako zapravo. Je, koje su sada deo ili Šangajske organizacije za saradnju ili organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti. U svakom slučaju i postoji bilateralni sporazum između Rusije i ovih zemalja o ovome. Rusija preko svojih gigantskih firmi kao što je Gazprom je dominantni vlasnik mreže gasovoda, dominira i njihovom eksploatacijom i prodajom, ali vidjeli smo sada jednu situaciju, sada se nadovezujem na ovu priču da je Rusija, ono što su, kada govorimo o sankcijama, ono što je veoma zanemareno analizama, meni se čini, to je ne da je samo Evropa kupovala masovno i ruski ugalj na koji se također oslanjala, već i rusku naftu još u većoj meri no ruski gas. A također im je promaklo u tim analizama da su ruske firme kao što je Rosneft, kao što je Lukoil i druge također i značajni suvlasnici same infrastrukture i naftovoda i rafinerije u zapadnoj Evropi. I zato sada dolazimo...
Baš zato, pretpostavljam, evo, izvinjam se što vas prekidam, Nemačka sad najavljuje da će da nacionalizuje Rosneft u Nemačkoj.
Tako je. Ona, da bi spasla svoje energetske firme, želi da izvrši njihovu nacionalizaciju, ali budući da su značajni suvlasnici otprilike negde 25%, negde 49% pomenute ruske korporacije, to bi onda značilo, kako sam ja čula tumačenje, recimo Rosnjefta, da bi to bila eksproprijacija i da nacrt mera koje nemačka vlada planira, zapravo da bi ove kompanije postale deo nekakve federalne mreže za upravljanje ovim korporacijama, se ne planiraju kao privremeno rešenje, već trajno rešenje.
To je naravno... I pada li to na međunarodnim sudovima kao odluka Nemačke?
Pa mislim da bi moralo, to je prosto nedopustivo, ne možete otimati tuđu imovinu i na ovaj način, a samo da spomenem da uprkos sankcijama je Rosneft isplatio ogromne dividende svojim stranim akcionarima, uključujući i BP koji u međuvremenu povukao 19% svog vlasničkog udela u akcijama Rosnefta od preko 7 milijardi dolara uprkos dakle sankcijama. Dakle, sa jedne strane ruske firme i Rusiju koju optužuju, kako je Scholz optužio zapanjujuće da je nepouzdan ekonomski partner, je uprkos sankcijama uspela da izvršite sve te svoje obaveze, uključujući one prema vlasnicima državnih akcija, što je zaprepastilo u velikoj meri zapadne bankare, naročito američke, pa su onda uveli dodatne sankcije da prosto to onemoguće da se sledeći put desi. A onda imamo ponašanje u državama i u integracijama koje sebe smatraju liderima sveta u smislu poštovanja zakona, privatne svojine, jedne kulturne, napredne, poslovne prakse i tako dalje. Vidimo nešto što je nezamislivo da ostane nekažnjeno i kao trajno rešenje. U svakom slučaju, ovde vidimo panično ponašanje i neoprezno i nepromišljeno ove nemačke države. Ali sa druge strane vidimo sada isto to kao deo fenomena, jer se Nemačka država također odlučila da nacionalizuje niz metaloških, ogromnih, gigantskih korporacija koji su zapravo gotovo globalni lideri u svojim delatnostima, upravo zato zbog sankcija i zbog toga što ne mogu da uvoze metale iz Rusije, koji su također bili deo ove intenzivne ekonomske saradnje. Sad da se vratim na onu glavnu temu, a to je da su Sjedinjene Američke Države decenijama nastojale da unište tu ekonomsku saradnju, tu međuzavisnost koju su oni nazivali i danas nazivaju zavisnošću Zapadne Evrope od Rusije, da im to nikada nije uspelo.
A razlog je razlog da ne raste Evropa i Rusija?
Svakako. U Sjedinjenim Američkim Državama odgovara snažna Zapadna Evropa kako bi ispunjavala svoje savezničke uloge, ali im ne odgovara ta Evropa kao konkurent na svetskim tržištima, što vidimo u ostalom i u njihovim međusobnim transatlantski sporazum iz koga se Trump povukao iz nekih svojih razloga, a zapravo on bio vrlo brutalan po radnu snagu, ekološke standarde, potrošače u Evropi, jer je trebalo da da prednost američkim korporacijama. I zapravo kogod stane na put interesima američkih korporacija, od kojih, znate, samo tri najveće ekonomije sveta imaju veću ekonomsku vrednost od 10 najvećih američkih korporacija. To je ipak zabrinjavajuća situacija. Pa to su naravno Sjedinjene Američke Države, druga je Narodna Republika Kina nominalno i treći je Japan. Četvrta je Nemačka. Sad vidjet ćemo kako će Nemačka na ovoj listi proći i sve druge zapadnoevropske zemlje kada se izvuku iz ove situacije u kojoj su zapale, delimično i zbog toga što su one bile šokirane i paralisane strahom. Naravno, godinama se u Americi, naročito u Velikoj Britaniji, širila snažna antiruska histerija i njihovo javno mnenje je pripremano za bilo šta što se može reći o Rusiji. Dakle, gotovo sve ružne reči, optužbe, zamisli, to je već bilo izrečeno i obično je poticalo iz MI, tobože izvora, ali nikada nisu nikakvi dokazi predočavani, već je sve to bilo vrlo verovatno, moguće, najverovatnije i tako dalje, ali bilo dovoljno kroz tu Murdokovu medijsku imperiju i eho koji se širio kroz druge medije, jer vidimo da su zapravo ti mediji u zapadnim državama prosto sramotno postali propagatorski mediji kao u najautoritarnijim državama gde oni zapravo promovišu, slede, podupiru vladinu politiku, gde gotovo niko ne postavlja pitanje. I ako se sećamo one priče o tome da je Rusija odlučila, odnosno uticala presudno da Trump dobije, tako je, onda je veliko bilo istraživanje, odnosno ispitivanje kongresno o 18 ovih obaveštenih agencija Sjedinjenih Američkih Država je podnelo izveštaj. Ogromna većina njih nije imala šta da podnese kao dokaz, a dve ili tri, koliko se sećam, su kao dokaze iznale to da se na RT televiziji su se pojavljivali američki mislioci koji su iznosili, citiram, opasne tvrdnje o tome da je u Americi dobro da postoji treća partija. Dakle, zamislite, to je prosto za mene šokantno, u jednoj velikoj demokratiji, zemlji koja sebe smatra prvom demokratijom sveta, sama diskusija o tome da politički sistem nije dovoljno dobar da apsorbuje interese građana, već da bi bilo poželjno možda da postoji treća partija, se smatra subverzivnim i medijska kuća, nosilac tog programa, dakle RT, se smatra odgovornom i to je opravdanje prvo da se ona proglasi državnim agentom, onda da se zabrani njen rad, i to je tobože dokaz kako je Rusija odlučila eto da Trump bude američki predsjednik. Dakle,
i sad se u stvari taj fokus kampanje protiv Rusije seli na Kinu, čini
da.
Mi se.
Da, znate kako, Zapad je vršio veliki pritisak na Kinu, medijski, direktno, kroz poruke zvaničnika, svakako u kontaktima, mada COVID je onemogućio.
Pa čak i ove posete Tajvanu, na primjer.
To su posebne provokacije na jednom drugom nivou, ali svakako deo tog talasa pritiska, kako bi Kina pristala da, dakle, ne možete u ovom sada svetu u kome se insistira da je nešto isključivo crno ili isključivo belo i nema među prostora i nema prostora za izražavanje bilo kakve sumnje, preispitivanje, sopstveno mišljenje, već ukoliko niste saglasni sa tom zvaničnom verzijom Vašingtona, onda vi ste naravno meta, a sa druge strane odmah se, kako je Kissinger rekao, kreću propovedi sa ti samo proglašenih superiornih pozicija o vašim vrednostima i slično. Na Kinu je vršen pritisak da se svrsta sa Zapadom i da osudi Rusiju i naravno da se slučajno ne usudi da na bilo koji način pomogne Rusiji. Kina sad sa druge strane naravno nastupa, nije pristala na takve utiske, ona je na takve pritiske, ona je na kraju velika sila. Što se tiče zapadnih sankcija, kineske velike korporacije su se vrlo pažljivo trudile da se ne nađu na udaru sankcija, dok u isto vreme na višem nivou se pomno prati sve što se čini protiv Rusije, zato što im je naravno jasno da je to jedna politička kazna, geopolitička alatka, i da Kina, samo je pitanje vremena kada se može takođe naći na udaru, ako se to desi oni moraju imati odgovor. A Kina je daleko od Rusije, to je možda paradoksalno, budući da je to najveća trgovačka sila sveta, osjetljivija na takve udare. Rusija prodaje daleko uži spektar proizvoda, ali to su strateške robe bez kojih je nemoguće. Energenti, hrana, zatim veštačko đubrivo, niz metala bez kojih je nemoguća savremena metalurgija, čak neon i tako dalje. Zlato, ukoliko imate novca, hoćete da štedite, kao što masovno rade u Indiji, na nivou države i u Kini, a dok Kina naravno je daleko osjetljivija zbog ogromnog spektra roba koje prodaje. Neke od njenih roba su neophodne, ali mnoge i nisu neophodne, ali od njih zavisi i uposlenost, radna mesta, socijalna stabilnost, mir, dakle u Kini, unutrašnja bezbednost komunističke partije
znači,
Kine.
Mislite da je Kina ranjivija od Rusije po pitanju sankcija
da,
Amerike
da,
i Evrope?
Jeste, jeste, i Kina se trudi da očuva taj okvir pristojnosti u komunikaciji, u odnosima, s tim što šalje vrlo odlučne poruke kojima određuje crvenu liniju. Ona ne može dozvoliti takve provokacije koje se tiču njenog suvereniteta, kao što je ova poseta Tajvanu od strane gospođe Pelosi i drugih američkih kongresa visokih zvaničnika. Uvek će protestovati na izvoz naoružanja Tajvanu. Sa druge strane, ona neće direktno kršiti sankcije da se ne bi našla na njihovom udaru, ali će naći način da neke kompanije privatne, pogotovo srednje ili manje veličine, uđu na rusko tržište i zamene one proizvode koji su možda dolazili iz Evropske unije i nekih drugih zemalja sveta. Takođe, znate da je ruska vlada, ja mislim već u martu mesecu, dozvolila uvoz proizvoda čije poreklo ne mora biti do kraja definirano definisano u smislu oni mogu biti prepakovani u Kini, prerađeni ili u Indiji, u nekoj drugoj zemlji i onda izveženi u Rusiju. Dakle, sigurno da to rade intenzivno i Turci, i Kinezi, i Indijci i svi drugi velike države koje brinu o svojim interesima, svojoj trgovini. Kina je imala veliki problem i sa sušom, a onda sa tajfunima i veoma brine, ona je prošle godine kupila polovinu svetskih rezervi hrane, veoma brine o bezbednosti hrane, u tom smislu je kupila ogromne količine žitarica iz Rusije, njihova trgovina je, mislim da je kineski uvoz iz Rusije ove godine do ovog momenta rastao u porastu odnosu na prošlu preko 60% i da će verovatno ukupna trgovina ove godine dostići oko 200 milijardi dolara.
Znači ono što je išlo iz Rusije na zapad sada uglavnom ide u Kinu.
Ide u Kinu, ide u Indiju, u mnoge druge države koje su se tu pojavile sada kao kupci, kao povećani kupci energenata. Rusija kaže da njene žitarice idu uglavnom u, iako pod sankcijama, paradoksalno, iako je Rusija daleko veći izvoznik i proizvođač i izvoznik od Ukrajine, ona ima problem da izveze i veštačko đubrivo i žitarica. Njene žitarice idu baš u Afriku, na Srednji istok, idu u države gde je taj izvoz ili njegovo odsustvo znači direktno gladi i oskudicu hrane. Dakle, osim Kine i Indije, tu se pojavio čitav Turska takođe. Takođe, recimo, značajno je sada sa ovog samita u Astani, Šangajske organizacije za saradnju, na primjer, zanimljivo je da je Turska takođe pristupila ovom sporazumu sa Rusijom da se ruske platne kartice, budući da su sankcije podrazumevaju nemogućnost upotrebe American Expressa, vize, svih tih američkih kartica, da se, dakle, ruske platne kartice koristi u Turskoj. Takođe imamo dogovor da se sada gas može plaćati indijskim rupijima, a to je zapravo nastojanje zemalja BRICS-a. Inicijativa je davno krenula i došlo je u značajnoj meri do njene realizacije da se u međusobnoj trgovini ne samo samih članica BRICS-a, već i BRICS-a plus, dakle tu imamo niz zemalja ekonomije u usponu, ali zemalja trećeg sveta može trgovati u njihovim nacionalnim valutama. Kako bi se podržala i monetarna stabilnost.
Upravo sam to htjela da vas pitam, taj sukob Amerike s jedne strane i zapadnoevropskih zemalja i Kine pa i Rusije s druge, koliko pomaže ili odmaže tim siromašnim zemljama?
To je veliko pitanje, dakle one se vrlo često nađu kao gubitnici u toj situaciji, recimo zemlje koje su mogle bez problema da uvoze, govorili smo o hrani, o žitaricama, da uvoze žitarice iz Rusije i Kine, neke od tih zemalja Afrike su se dominantno odlučivale za uvoz iz ovih zemalja, te on dominira. Dakle, ove dve zemlje su dominirale kao snabdevači, iako pogotovo Ukrajina možda učestvuje u globalnoj ponudi sa svega 3%, ali ako godinama su bili orijentisani zbog blizine i zbog
na taj deo sveta, da.
Tako je. One onda stradaju. Naprimjer, cena nafte ili cena gasa za mnoge od njih je nedostupna. Čak i kad bi je bilo, govori se o tome da i nema slobodnih energenata, a da ih ima, cena je otišla toliko da njima nije dostupno. Oni bi morali da se zadužuju da bi mogli da snabdeju se energentima koji su naravno svima neophodni za održavanje proizvodnje, domaćinstva, armiju i tako dalje. Dakle, od industrijske revolucije nemogući opstanak država bez energenata. Dakle, ove države stradaju obično u ovakvim sukobima. Retka je situacija da neko i pogleda da tada na njih, a sada imamo drugačije formate, kao rekao smo da i ŠOS sa svojim, neki od njih su u ostalom dijalog partneri ŠOS-a, kao što je Laos, kao što je Sri Lanka koja je doživjela potpuni kolaps ekonomije. Dakle, neke od tih država su postale članice ovog formata saradnje.
Otprilike, azijske zemlje predvođene Kinom u stvari brinu o siromašnjima mnogo više nego Amerika. Može
svakako, predvođeni Kinom i Rusijom, budući da njihov pristup tom novom međunarodnom ekonomskom i političkom poretku je da su sve zemlje ravnopravni i jednako vredni učesnici i činioci tog poretka, bez obzira na veličinu ekonomije, bez obzira na vrstu političkog ili ekonomskog sistema, istoriju, kulturu i tako dalje. Dakle, one smatraju da je odgovornost, to je baš kineski predsjednik Xi istakao i zato je on rekao da su Kina i Rusija kao velike sile rešene da podrže izgradnju tog novog održivog sveta u kome će prosperitet i bezbednost biti prosto pravo svih.
E, to je ono o čemu što ćemo pratiti u buduće, da vidimo koliko će uspeti, jer i mi, Srbija, spadamo u siromašnije koji su žrtve ovih velikih sukoba velikih. Ovo je bila Energija Sputnika. Ja sam sa profesorkom Draganom Mitrović sa Fakulteta političkih nauka, koja je inače i osnivač i rukovodilac Centra za studije Azije i Dalekog Istoka na Fakultetu političkih nauka, ali i Institutu za azijske studije. Veoma aktivna, vi ste osnivač i hvala vam na učešću Energije
Hvala
Sputnika.
Vam na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika. Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.